zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Vsaka saga je enkrat konec. Krasni novi val, zadnjič.
Something about this boy. You should be very proud of your son. He gives without any thought of reward.
Well, he knows nothing of greed.
He has special powers.
Yes.
Who was his father?
There was no father. I carried him. I gave birth. I raised him. I can't explain what happened.
Are you sure about this? Trusting our fate to a boy we hardly know?
Be careful. Be safe.
I will. Stronger than your father.
You didn't know my father.
But I know the rage that drives you. That impossible anger strangling the grief until the memory of your loved one is just poison in your veins. And one day you catch yourself wishing the person you loved had never existed. So you'll be spared your pain.
The biggest problem in this universe is nobody helps each other.
Just us two seeks to solve. Not himself.
Petnaestega decembra je bil v slovenski kinoteki prav poseben večer. Ob praznovanju 20-letnice Slovenskega filmskega centra so premierno pokazali legendaren, sveže restauriran film Matjaža Klopčiča Sedmina iz leta 1969. Temu prazniku se je seveda prišla pokloniti vsa sivolasa in belolasa filmska srenja, ki kaj šteje in velja. Take gneče malo in osko kinotečno predverje gotovo že dolgo ni videlo. Gospodje in gospe so se trli s kozarci rujnega. Bilo je hrupno ter za zimske plašče morda celo malo pretoplo in zadušljivo.
A prizor je kmalo postal še bolj nenavaden. Na vratih je nenadoma zašumelo po svežem, čebljajočem zraku. Zdelo se je, da se sliši šumenje valov in sveži vetrovi so zapihali žepov tistih, ki so se poskušali prebiti v dvorano na naslednjo projekcijo. Slika se je nenadoma prelomila na dvoje. Iz oči v oči sta si stali dve generaciji slovenskega filma. Legenda je srečala legendo.
V kinoteki se je namreč tisti večer obetal še en praznik. Po skoraj 4 letih umirjenega valovanja se je namreč znova dvignil, še zadnjič, kot je pisalo v podnaslovu, Krasni novi novi val. Četrtič.
Najdražje in najdražji, dobrodošli v temni zvezdi. Danes je večer slovesa. Morje se je umirilo in zvezde so potihnile in se utrnile v galaksijo drugačne filmske materije. Krasni novi novi val je namreč napovedal svoj konec.
Krasni novi novi val je bučno prihrumel na zaspano, ukalupljeno in zdolgočaseno slovensko filmsko sceno pred kakšnimi 6 leti, ko se je pisala jesen 2009. Bili so mladi, nekje v zgodnjih 20-ih. Radi so gledali filme in tudi sami so imeli kaj povedati in pokazati. Mimo bežnice interneta in skupnega ponočevanja so nebo nad njimi izrisale široko razpeto. Oni pa se te širne praznine niso ustrašili.
Niso potrebovali strukture, razpisov ali žigov. Z demokratizacijo filma in internetom to niti ni več tako težko, predvsem finančno zahtevno. Imeli so kamero in prijatelje z raznimi možnimi veščinami, znani in navdušeni. Njihove škrge so dihale na entuzijazem in kolektivni duh, v katerem vsi počnejo vse. Tako so danes Šupak Face, Fužinski zombi in druge povsem običajne nenavadne prigode bizarne zasukanega mladostniškega vsakdana z razširjenimi spin-offi postali del ljubljanskih urbanih legend.
Ob tem precej romantičnem opisu geneze KNNV-ja, kot so ga v spremnih tekstih na svojem blogu sicer zarisali sami, pa lahko poskušamo razmisliti o njihovem vzniku tudi v širši perspektivi slovenske filmske krajine. Vznik gibanja, kot je KNNV, kaže na hibe in manke na institucionalizirani domači filmski sceni, ki se izkazuje za rigidno in zaprto. Pri tem imamo v mislih predvsem produkcijski, distribucijski, kot delno tudi izobraževalni nivo, saj se omenjene strukture za živi duh filmske industrije izkazujejo vse preveč toge. To je, sploh glede na majhnost domačega trga, vsekakor nepotrebna ovira. Vzemimo le enega izmed očitkov domačemu filmu. Naprimer pomankanje žanrske raznolikosti, ki slovenski film večinoma stereotipno sidra nekam v polje družinske drame. Medtem pa se usporedno, a neodvisno od nacionalne filmske politike, razvija tudi plodovita linija žanrskih izdelkov, kot je med drugim dokazal tudi program 18. FSF-ja, naprimer grozljivke, noarja in sorodnih, v slovenski filmski zgodovini gotovo povsem zapostavljenih žanrov. Da je žanr želen in vreden zanimanja tako gledalcev kot ustvarjalcev, je očitno jasno vsem, razen institucionaliziranim financerjem, saj je žanr za zdaj bolj ali manj potisnen v neodvisne vode.
Krasni novi novi val ima eno samo, če hočete, teoretsko izhodišče. In to je najbolj preprosto in prepogosto pozabljeno. Film je užitek. Pika. Obenem pa ima še tisto posebno cinefilsko dodano vrednost. Film je tudi dogodek, ki ne poteka samo v ena na ena pogledu s filmskim platnom, ampak se v živahni interakciji širi po in izven kinodvorane. Pozabite na tišino in trdo temnino. Komentarji, aplauzi, smeh in šušljanje se v luči mobilnih zaslončkov veselo širijo po dvorani. Tako bi z drugo besedo, ki povzema omenjeni liniji, lahko rekli, da je film KNNV Entertainment par excellence.
KNNV bi iz te rahlo retrogradne pozicije lahko opredelili kot filmsko gibanje. Ima vštete prav vse komponente, kot so rodno zveneča zgodovinska filmska gibanja oziroma kolektivi, torej aktivno prepleta ustvarjalce, filmske kritike in publiko, ki je običajno sestavljena v liniji prijateljev in znancev iste generacije, sorodnih duš bivajočega zeitgeista.
Čeprav zgodbeno, slogovno in žanrsko precej raznoobrazni, imajo kratki in celo en celovečerni film KNNV-jevcev ta isti frivolni igrivi značaj postmodernističnega teksta, ki deluje v parametrih travestije, transpozicije in treša. Obenem pa filmi v omenjeni liniji ohranjajo ravno pravo distanco in ravnovesje za jebancije in resnosti, da ne zaplavajo v čisto parodijo s prizvokom cinične estetizacije filmske podobe.
Avtori so večinoma samouki in tako na ravni vsebine kot tudi forme izhajajo iz lastne izkušnje. Kot dobri učenci in predvsem intuitivni ter inteligentni gledalci, princip posnemanja presegajo z inovativnostjo, brez predsodkov in tabujev ter obilico humorja, ki predvsem na način stalnega preigravanja stereotipnih elementov filmske forme kot tudi vsebine, gradi izvirne filmske metatekste.
Kot najbolj redne in od samega začetka prisotne lahko izpostavimo Petra Bizjaka, Luko Marčetiča, Andraža Jeriča in Matevža Jermana, ter seveda pravcato legendo neodvisne ljubljanske filmske scene Diega Menendeza. Pri tem smo seveda izpustili imena premnogih sodelavcev avtorjev. Vsak izmed njih je razvil svoj vrsten slog, ki na svoj način ujame poteze vsakdana in jezdi zeitgeist svoje generacije.
Po štiriletnem premolku četrti in z odločitvijo ustvarjalcev zadnji KNNV še vedno kaže elan in svežino ustvarjalne volje ter moči teh mladih filmskih gverilcev. Obenem pa je zadnjo edicijo podkrepil tudi nov naraščaj režiserjev, med njimi Neža Grum, Peter Cerovšek, Fabris Šulin in prvič kot režiser v kontekstu KNNV tudi Juš Premrov. Sveži podrastek KNNV gotovo kaže na živost same scene ter očitno željo in potrebo po platformi, ki se ali kot se je vzpostavila s KNNV.
Vendar, kaj ob vsem tem pomeni samovoljni konec KNNV? Vsekakor eden izmed razlogov tiči, kot so se krasni novi valovci izrazili sami, v samem življenju, ki jim ga je prineslo naproti. Čeprav si tega, zakaj ne želimo reducirati do tako esencialnih, predvsem socialnih komponent, ki so zbrane v okviru sintagme človek pri 30-ih, je razlog verjetno res tako banalen. Obenem in posledično se je razrahljala tudi trdnost neodvisnega jedra delovanja samih KNNV-jevcev, ki počasi tudi sami prehajajo v resnejše vode, pod okrilje služb in institucij, ki zožujejo, če ne drugega, vse in prvenstveno prosti čas s poudarkom na ustvarjalni vrednosti. Po drugi strani pa razlogov, da življenje gre naprej, ne moremo očitati banalnosti, saj filmi KNNV izhajajo prav iz življenja in užitka ob preigravanju mask resničnosti.
Čeprav bo KNNV morda zavedno ostal otrok neke generacije, s katerim se je ta učila in razvijala svoje potenciale, pa je obenem tudi pojav, ki bo ostal odlično in vedno zabavno ogledalo časa neke mladosti, ki je ujeta na dovolj univerzalen način, da bo vedno znova našla svojo publiko.
KNNV-ju se v slovo in z upanjem na spin-offe klanja Anja.
See you again.
What does your heart tell you?
I hope so. Yes, I guess.
Thank you.
V filmskem novičniku pa se bomo posvetili še eni od posledic mačehovskega odnosa do kulturnih institucij. Nace Zavrl nam iz Londona poroča o težavah kinematografske topografije, namreč o rušitvi kultnega londonskega kina Krcen Soho, še ena zgodba o slovesu.
Na neprekinjen proces urbane gentrifikacije niso imune niti najbolj utorjene kulturne ustanove londonskega mestnega središča. Če so bili pod izsiljevalskimi pritiski nepremičninskega kapitala pred leti v selitev prisiljeni prebivalci vzhodnega, večinoma proletarskega Šotrdiha in sosednjega Hoxtona, je val urbane regeneracije danes geografsko vse prisoten. Trademark hipsterifikacije bivših delovskih con ter posledičnega dviga cen nepremičnin in lokalnih nakupov ostaja šordiški Serial Killer Cafe, kjer človek za skodelico mlečnih kosmičev odšteje slabih 5 evrov. A vendar se gentrifikacijska razdrobitev pogosto alternativnih družbenih skupnosti danes pojavlja v več oblikah kot kdajkoli prej.
Osrednje londonski Soho, nekoč multikulturno nočno središče queer scen, spolnih delavk in nenormativnih kultur, danes predstavlja predvsem bazo oglaševalske industrije, luksuznih butikov z občasnim seks-shopom ali gay-barom razpršenim med bledo franšizno ponudbo 3-funtnih latte macchiatov. Na južni meji med Sohom in spodnjim Chinatownom se nahaja Krcen Soho, tridvoranski kinematograf, ki na trenutni lokaciji obratuje slaba 104 leta, pod trenutnim imenom pa od sredine 80-ih. V vedno bolj skrčeni in monotoni kulturni ponudbi londonskega West Enda, kjer so enormnim najemninam kos le največji in najkomercialnejši, lokalni Krcen ponuja sprejemljivo zmes arthouse in mainstream produkcije za kar najrazličnejša občinstva.
Krzono od predlanskega decembra grozi izselitev in prisilno rušenje zaradi gradnje 29-bilijonske megaželeznice Crossrail 2. Naslednice enako kontroverzne Crossrail 1, trenutno največjega gradbenega projekta v Evropi. Enka naj bi 120-kilometrsko podzemno progo povezovala skrajni vzhod in zahod prestolnice, dvojka trenutno v pogajalni fazi pa jugozahod in severovzhod. Obe naj bi oblažili prenapolnjenost londonskega transportnega sistema in neposredno povezali sicer oddaljene predele mesta. Čeprav je centralni del trase večinoma podzemen, torej najmestnega dogajanja ne bi oviral, Soho v Krzon po besedah vladnih predlagateljev predstavlja površinsko interesno lokacijo. Z drugimi besedami naj bi se na mesto kinematografa postavila potniška blagajna in vhod v tunelno postajo, s katero naj bi se do leta 2030 dnevno prevažalo 400 tisoč potnikov.
Pri predlaganem uničenju Krcona ne gre za neposredno obliko vseprisotne gentrifikacije, torej višanja cen nepremičnin in izpodrinjanja skupnosti z nižjimi prihodki. Prej gre za njeno podkategorijo, tako imenovano bežifikacijo, termin, ki je le pred kratkim dosegel resnejšo omembo. Namesto prisilnega izseljevanja in razdiranja lokalnih družbenih vezi, gre pri bežifikaciji za podiranje unikatne kulturno-zgodovinske dediščine v zameno za generične, franšizno-enolične ustanove, bodi si Starbuckse, bodi si železniške postaje.
Seveda naj bi po trditvah zagovornikov pri Crossrailih šlo za investicijo v javni dobrobit, za enostavnejši in predvsem hitrejši transport v središče mesta. A gradnja za lokalne prebivalce hkrati pomeni predvsem večletne motnje javnega dogajanja, prisilno izseljevanje in rušenje, ter ne nazadnje še dodaten porast cen nepremičnin v neposredni bližini predlagane trase. Crossrailu je že podlegal ikonični klub Soho LGBT scene Astoria, naslednji pa bo očitno Krzonov Soho. Za 12 let dolgo gradnjo pa naj bi se hkrati zaprl bližnji park Soho Square, ključno državno zbirališče in edina zelena površina v okolici. Na njem naj bi namesto dreves stali Dixie in odlagališče za odvečni material. Odkar so na Soho, bi se po oceni revije Time Out, najboljšega londonskega kinematografa, nedvomno pa enega izmed bolj obiskanih umetniških kinov, čez slaba 4 leta, če bo načrt odobren strani župana in parlamenta, ostal le vhod v tunel.
Curzon sicer ni nikakršen primer herojskega odpora proti razslojevalni gentrifikaciji in elitizaciji kulture. Gre za verigo 11 kinov, večinoma londonskih in predmestnih, kjer človek za večerno vikend vstopnico odšteje nič manj kot 15 funtov, 20 evrov torej. A cena je kljub vsemu slabih 5 funtov nižja kot v sosednjih multipleksih Odeon na trgu Leicester Square. Kljub Curzonovi nedvomni vlogi pri profitnem omejevanju kulturne dostopnosti, gre za stavbo arhitekturne in kulturne vrednosti. Soho je eden izmed edinih britanskih kinov zgrajenih pred Prvo svetovno vojno in prvi z dvoranami v celoti pod zemljo. Čeprav po estetskih merilih nikakor ne gre za pretirano lep prostor, je kino neprecenljivo kulturno zbirališče, ki bi kmalu lahko postalo le prometna postaja.
Aktivistična kampanja proti rušitvi že dobro leto konstantno nabira nove podpornike. Ustanovni člani organizacije Save Soho, ki so poleg uničenja Curzona bori proti prevzemom klubskih, gledaliških in alternativnih kulturnih ustanov, so med drugimi Benedict Cumberbatch, Stephen Fry, Idris Elba, Eddie Izzard, bondovca Guy Hamilton in David Arnold ter hujevca Roger Daltrey in Pete Townshend. Uradna spletna peticija je minuli vikend dosegla 31 tisoč podpisnikov. Rezultat pogajanj in končno odločitev vlade podporniki še čakamo. Za zdaj pa je jasno, da bi morebitna rušitev prinesla močan pretres in desetletje dolge motnje v kulturnem delovanju celotne soseske. Za rešitev Soha je že kakšnih 10 let prepozno. Za rešitev Curzona morda še ne. Pred projekcijami se te dni po celotni verigi Curzona vrti kratek video, ki naj za konec govori zase.
Listen, you fuckers, you screwheads. Here is a man who would not take any more.
Close the curzon? What fucker said that?
Shut in the curzon. I'm gonna lock you in a fucking flotation tank and pump it full of sewage until you fucking drown.
I dare you. I double dare you, motherfucker.
Stick your cock up your ass, motherfucking worthless cocksucker.
I gotta fucking work here, man. You fucking my shit up.
Who's the little slimy comedy shit twiggle-toed cocksucker down here who thinks they're closing the curzon?
Oh, cut your fucking heat open, eh?
Kiss my sweaty balls, you fat fuck!
Close the curzon? Ah, go fuck yourself.
Fuck you, developers. You can suck my dick.
Fuck them. Fuck the lot of them.
You wanna fuck with me? Okay.
Any of you fucking pricks close the curzon and I'll execute every motherfucking last one of you.
You're a cunt. You've always been a cunt. And the only thing that's gonna change is you're gonna be an even bigger cunt.
Pretty please. With a cherry on top. Don't close the fucking curzon.
If I had a dick, I'd tell you to suck it.
Tell them I'm coming. Tell them I'm fucking coming.
Now if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time!
Po londonskem intermecu pa zavijemo nazaj na domačo sceno. Zimski, izrazito nefestivalski del leta si lahko popestrite s prebiranjem novega kina, ki je šel konec lanskega leta.
V tokratni številki vas čakata 2 obsežnejša sklopa, od katerih se eden vije po zgodovinskosti filma. V njem si lahko preberete nekaj o velikih francoskih mojstrih novega vala, Jean-Lucu Godarju in historizaciji filmske podobe ter o njegovem sodobniku Filipu Garelo in kolektivu Zanzibar, ki je predstavljal poetično usporednico mainstreamovske novovalovske produkcije. Preden si ogledate nov Tarantinov western Podlih 8, lahko svoje poznavanje žanra poglobite ob članku v njihovi špageti različici kot ironiji moralnega perfekcionizma.
Tematski fokus 27. številke kina se tokrat usmerja v misterij. Žanr, o katerem ne kritika, ne teorija nista soglasni, ali to sploh je. Definicija misterija je izredno široka, saj zaobjema vse od karakternih potez trilerja, erotike, fantastike, grozljivke in še česa. Vsekakor pa se kot osrednja poteza kaže naracija, ki se tekom razvoja trdno upira na simbolno. V reviji je zbrano nekaj zanimivih premislekov ob izbranih filmskih naslovih, ki segajo vse od avstralskega novega vala s filmom Petra Weira Piknik pri Hanging Rocku, do zdaj že skoraj da legendarne ameriške grozljivke Davida Roberta Mitchella Zlo za petami.
Poleg knjižnih recenzij Deredajeve arhivske mrzlice in Lobajevih sivih ekonomij filma najdete v poglavju o televiziji še odličen tekst o oglaševalcih, pravem detektivu in še čem. Blazinice pa razkrivajo dve zanimivi korespondenci o dokumentarnem filmu in feministični filmski kritiki ter iz arhiva vnuka potegnjeno čudovito šolsko nalogo Jureta Detele o filmski umetnosti.
Za konec pa povabimo še v slovensko kinoteko, ki v četrtek s filmom Pod rimskim soncem otvarja retrospektivo danes prepogosto prezrtega Renata Castellanija, predstavnika italijanskega tako imenovanega rožnatega neorealizma. Kako rožnata je italijanska pokrajina 50-ih in 60-ih, pa preverite sami. Brala sva Cvetko in Mojca, tehniciral pa Linč.
Zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.